Գլուխ 45-րդ Մաս առաջին Կարդալով նախազգուշացնող այդ գրությունը ես իսկույն շրջվելով հեռացա Թեմպլի դարպասից, վազեցի միջև Ֆլիթ Սթրիթ, որտեղ վերցրի ուշ ժամին մնացած 60 կարգ և հասա Քովենտ Գարդենի համամս հյուրանոցը։ Այդ օրերին հնարավոր էր գիշերվա ցանկացած ժամին տեղ ստանալ այդ հյուրանոցում, և սենեկապանը, որ արդեն պատրաստ կանգնել էր դռան մոտ, ներս թողեց ինձ, վառեց մոմը, որն իր դարակի վրա առաջին շարքում էր, առաջնորդեց ննջարանը, որն իր ցուցանակի մեջ առաջին համարն էր։ Դա յուրատեսակ կամարակապ սենյակ էր առաջին հարկի ետնամասում, 4 սյունանի հրեշային մի մահճակալի միահեծանությամբ, որը լայն չռված ոտքերով զավթել էր ամբողջ սենյակը, ոտքերից մեկը քմահաճորեն դնելով բուխարու մեջ, մյուսը մեկնելով միջև շեմքը։ Իսկ ողորմելի փոքրիկ լվացարանին այնպես էր սեղմել պատին, ինչպես զորս պատվիրեց ցես։ Քանի որ գիշերվա համար լուսավորություն էի խնդրել, սենակապանը միջև հեռանալը բերեց այն վաղեմի, բարի և առաքինի օրերի նազուկ մոմը, եղեգիս տվերի նմանվող այդ իրը, որ թեթևակի դիպչելիս ակնթարթորեն վերջնամասից ջարդվեց և վերջնականորեն զրկվեց լույս սփրելու հնարավորությունից, ու միայնակ արգելափակված մնաց թիթեղյա բարձր աշտարակի հատակին։ Աշտարակ, որի 4 բոլորը կլոր ծակեր կային, որոնցից պատերի վրա ընկնում էին զարմանահար աչքերի պես լայն բացված ու ինձ սևեռված լուսավոր կետեր։ Երբ պարկեցի անկողնում, ուժասպառ, ոտքերս հոգնածությունից ջարդված, ցավը սրտումս, պարզվեց, որ չեմ կարող փակել ոչ միայն այդ հիմար արգոսի աչքերը, այլև իմ սեփական աչքերը։ Եվ այսպես, գիշերվա խավարի և մեռելային լռության մեջ մենք սևեռուն հայացքով նայում էինք միմյանց։ Ինչ ցավատանչ գիշեր էր։ Որքան անցկալից, որքան չարագուշակ, որքան երկարաձիգ։ Սենյակը հագեցած էր սառը մրի և տաք փոշու տհաճ հոտով։ Նայելով վերև, մահճակալի առագաստի անկյուններին, մտածում էի, թե մսավաճառանոցից թռած քանի կապույտ ճանճեր, շուկայից եկած ականջամտուկներ, գավառից հասած քանի բզեզներ հիմա թաքնված են այդտեղ, սպասելով ամռանը։ Այդ մղեց ինձ միտք անելու այն մասին, թե պատահում է, որ նրանք ցած գլորվեն։ Ապա ինձ թվաց, որ դեմքիս թեթևակի թփթփոցներ եմ զգում, որ չափազանց տհաճ էր, և միաժամանակ էլ ավելի կասկածալից զգացողություններ արթնացրեց մեջքիս վրա և մարմնիս այլ մասերում։ Այսպես արթուն պարկել էի մի որոշ ժամանակ, երբ ինձ լսելի դարձան այն արտառոց ձայները, որոնցով սովորաբար լցվում է գիշերային լռությունը։ Ինչ-որ բան էր փսփսում պահարանը, բուխարին հառաչում էր, փոքրիկ լվացարանը թիկ-թակում էր, իսկ կիթառի միայնակ մի լար ժամանակ առ ժամանակ ծլնգում էր զգեստապահարանի դարակի միջից։ Համարյա նույն այդ պահին աչքերս պատի վրայից մի նոր տպավորություն քաղեցին, և լուսավոր օղակներից յուրաքանչյուրի մեջ սկսեցի կարդալ նույն այն գրությունը. «Տուն մի գնաք»։ Ոչ գիշերային մտապատկերները, ոչ գիշերային ձայները, որ պաշարել էին ինձ, անզոր էին վանելու այդ բառերը. «Տուն մի գնաք»։ Մարմնական ցավի պես դրանք միահյուսվում էին իմ ամեն մի մտածմունքին։ Դեռ վերջերս թերթերում կարդացել էի, որ մի անհայտ ջենտլմեն գիշերով եկել էր համամս հյուրանոցը, պարկել էր անկողնում և վերջ էր տվել իր կյանքին։ Առավոտյան գտել էին նրան այրան մեջ շաղախված։ Մտածեցի, որ այդ ինքնասպանությունը պետք է տեղի ունեցած լինի հենց այս կամարակապ սենյակում, ուստի վեր կացա անկողնուց, որպեսի հավաստիանամ, թե արդյոք կարմիր հետքեր չկան շրջակայքում։ Հետո բացեցի դուռը և նայեցի միջանցք, հուսալով թեթևություն գտնել հեռավոր լույսից, որի մոտ հավատացած էի հիմա մրափում էր սենեկապանը։ Բայց այդ ամբողջ ժամանակվա ընթացքում միտքս այնքան էր զբաղված տարբեր հարցերով. Ինչու չպետք է տուն գնամ, ի՞նչ է պատահել տանը, ե՞րբ կարող եմ տուն գնալ, արդյոք իր տանն ապահով է Փրովիսը։ Հարցեր, որ թվում էր, թե այլևս տեղ չեն թողնի այլ խնդրի շուրջ մտորելու համար։ Նույնիսկ երբ մտածում էի Ստելայի մասին և այն մասին, թե մենք այսօր հավիտյան բաժանվեցինք իրարից, երբ հիշում էի մեր բաժանման բոլոր մանրամասները, նրա ամեն մի նայվածքը, ձայնի ամեն մի ելևէջը, մատների շարժումները հյուսելու ընթացքում, Նույնիսկ այդ բոլոր պահերին ինձ հետապնդում էր նախազգուշացումը. Տուն մի գնաք։ Հոգով ու մարմնով լրիվ ուժասպառ, երբ ի վերջո ննջեցի, իմ առաջ հառնեց վիթխարի և աղոտ տեսքով մի բայ, որ ես պետք է խոնարեի։ Հրամայական եղանակով, դու տուն մի գնա, թող նա տուն չգնա, թող մենք տուն չգնանք, դու կամ դուք տուն մի գնաք, թող նրանք տուն չգնան։ Այնուհետև ըղձական եղանակով, հազիվ թե կարողանամ, ես չեմ կարողանա տուն գնալ, հազիվ թե կարողանայի, ես չէի կարողանա, չէի համարձակվի, չէի վճռի տուն գնալ։ Եվ այսպես այնքան խոնարհեցի, մինչև ինձ թվաց, որ արդեն ցնորվում եմ։ Ուստի շուռ եկա մյուս կողքիս և սկսեցի նորից նայել պատի վրա երևացող լուսավոր օղակներին։ Ես հանձնարարել էի, որ ինձ արթնացնեն ժամը 7-ին, որովհետև պարզ էր, որ ամենից առաջ ես պետք է տեսնեի Ուեմիքին, նույնքան և պարզ էր, որ ներկա պայմաններում ինձ ամենից շատ կարող էին հետաքրքրել նրա միայն Ուոլվորթյան խորհուրդները։ Ուղղակի մխիթարություն էր ինձ համար այդ սենյակից դուրս գալը, որտեղ այնպիսի ցավատանչ գիշեր է անցկացրել։ Ուստի և առաջին թակոցը լսելով, ես իսկույն դուրս թռա իմ խրովալից անկողնուց։ Ժամը 8-ին տեսողությանս առաջ հառնեցին ամրոցի ատամնավոր պատերը։ Քանի որ փոքրիկ սպասուհին հանդիպեց ամրոցի դարպասի մոտ, երկու տակ հացեր ձեռքին, ես նրա ընկերակցությամբ անցա գաղտնադռնով ու շարժական կամրջով և այդ կերպ առանց զեկույցի ներկայացա Ուեմիքին, երբ նա թեր պատրաստում իր և ծերուկի համար։ Բայց դրան միջով երևում էր տեսարանի խորքը, որտեղ ծերուկն էր դեռևս անկողնում պառկած։
«Օ, միստր Փիփ», բացականչեց Ուեմիքը, «ուրեմն վերադարձել եք արդեն»։
«Այո», պատասխանեցի, «բայց տուն չեմ գնացել»։
«Այ, շատ լավ եք արել»,
ասաց նա, ձեռքերը շփելով։
«Համենայն դեպս, ես գրություններ թողեցի Թեմպլի բոլոր դարպասներում, որպեսի ձեզ հանձնեն. Դուք որ դարպասով անցաք»։
«Հայտնեցի, թե որ դարպասով»։
«Օրվա ընթացքում կշրջեմ մյուս դարպասներով և կոչնչացնեմ գրությունները», ասաց Ուեմիքը։ «Շատ լավ կանոն է. առանց անհրաժեշտության երբեք որևէ փաստաթուղթ չթողնել որպես ապացույց, որովհետև ով գիտի, մեկ էլ տեսար, մեկնում է կմի որևէ առիթով կարող է օգտագործել այն. Իսկ այժմ ուզում եմ մի ընտանևարություն թույլ տալ ձեր նկատմամբ. նեղություն չեք քաշի, որ երշիկը տապակեիք ծերունի ծնողիս համար»։
Ասացի, որ մեծագույն բավականությամբ կտապակեմ։
«Այդ դեպքում, Մերիան, դու կարող եք գնալ»։
Ասաց Ուեմիքը փոքրիկ սպասուհուն, իսկ երբ նա հեռացավ, ավելացրեց աչքով անելով.
«Եվ այսպիսով մենք միստր Փիփի հետ կմնանք առանձին, ճիշտ չեմ ասում»։
Ես շնորհակալությունս հայտնեցի նրա բարեկամության և ինձ նախազգուշացնելու համար, և այնուհետև ցածրաձայն շարունակեցինք մեր խոսակցությունը։ Միաժամանակ և ես երշիկն էի տապակում, իսկ Ուեմիքը հացի կտորների վրա կարակ էր քսում ծերուկի համար։
«Ուրեմն այսպես, միստր Փիփ», ասաց Ուեմիքը, «մենք իրար շատ լավ ենք հասկանում. դուք և ես հանդես ենք գալիս որպես մասնավոր, ոչ պաշտոնական անձնավորություններ և սրանից առաջալ գաղտնի գործարկի մեջ ենք եղել իրար հետ. պաշտոնական մոտեցումը բոլորովին ուրիշ է. մենք հիմա դուրս ենք ամեն մի պաշտոնականությունից»։
Սրտանց ես իմ համաձայնությունը հայտնեցի. նյարդային այնպիսի վիճակում էի, որ արդեն հասցրի ջահի նման բոցավառել երշիկը և հարկադրված եղա փչելով հանգցնել այն։
«Երեկ առավոտյան», ասաց Ուեմիքը, «գտնվելով այնտեղում, ուր ձեզ մի անգամ տարա, թեկուզ առանձին լինելիս, միստր Փիփ, հնարավորության դեպքում մենք պետք է խուսափենք անուններ տալուց»։
«Շատ ճիշտ է», ասացի, «ես ձեզ լրիվ հասկանում եմ»։
«Երեկ առավոտյան ես այդտեղ պատահաբար լսեցի», շարունակեց Ուեմիքը, «որ ոմն մի անձնավորություն, որն ինչ-որ կապերով կապված է գաղութի հետ և որոշ չափով շարժական հարստություն ունի. թե ով այդ անձնավորությունը ես չգիտեմ, մենք նրա անունը չենք տալու»։
«Կարիք էլ չկա», ասացի։
«Ահա, նա մի քիչ իրարանցում է ստեղծել աշխարհի մի ինչ-որ մասում, ուր բավականին շատ մարդիկ են գնում, և դա միշտ չէ, որ սեփական ցանկություններին գոհացումը տալով է արվում, այլ ավելի շատ պետությունն է հոգում նրա ծախսը»։
Հետևելով նրա դեմքի արտահայտությանը, ես իսկական մի հրավառություն սարքեցի երշիկից, իսկ դա մեծապես շեղեց երկուսիս ուշադրությունը որի համար ներողություն խնդրեցի Ուեմիքից։
Իր առանցումը ստեղծել նրանով, որ անհետացել այդ տեղից, և այնուհետև ոչ ոք ոչինչ չի լսել նրա մասին։
Դրա հիման վրա, ասաց Ուեմիքը, ծայրեն առել հազար ու մի ենթադրություններ ու գուշակություններ։
Լսեցի նաև, որ ձեզ հետևել են Թեմպլի ձեր բնակարանում, և հնարավոր է, որ դեռ շարունակում են հետևել ձեզ։
Ով է հետևում, հարցրի։
Չէի ուզենա խորանալ այդ հարցի մեջ,
խուսափելով ուղղակի պատասխանից, ասաց Ուեմիքը,
որովհետև չի կարելի հակասությունների մեջ լինել իր ունեցած պաշտոնական պատասխանատվության հետ։ Ես պարզապես լսել եմ այդ հետևելու մասին, ինչպես իմ օրում ուրիշ հետաքրքիր շատ բաներ եմ լսել նույն այդ տեղում։ Ոչ ոք ինձ ոչ մի տեղեկություն չի հաղորդել, պարզապես լսել եմ։
Շարունակելով խոսել, նա վերցրեց իմ ձեռքից տապակելու պատառաքաղն ու երշիկը և մի փոքրիկ սկուտեղի վրա կոկիկ դասավորեց ծերուկի նախաճաշը։ Բայց նախքան սկուտեղը տանելը նա մտավ ծերուկի սենյակը, իր հետ վերցնելով մաքուր ու սպիտակ մի անձեռոց, կապեց ծերունու վզից, օգնեց նրան անկողնում նստելու, նրա գիշերային գդակը մի կողմի թեքեց, որից ծերունին խիստ կորովի տեսք ընդունեց։ Այնուհետև Ուեմիքը մեծ հոգածությամբ նախաճաշը դրեց ծերունու առաջ և ասաց.
«Դե ծերունի իմ ծնող ամեն ինչ կարգին է»,
որի արդիվ ծերուկը զվարթագին պատասխանեց. «Հիանալի է, Ջոն, որդիս, հիանալի է»։ Ինքնին հասկանալի էր, որ ծերուկը ներկայանալի վիճակում չէր, հետևաբար պետք էր ենթադրել, որ նա աննկատ էր մնալու, ուստի ձևացրի, թե իբր բոլորովին չեմ տեսնում այդ ամբողջ անցուդարձը։ Այն, որ հսկում են ինձ ու իմ բնակարանը, իսկ մի անգամ ինքս առիթ եմ ունեցել դրանում կասկածելու, ասացի Ուեմիքին, երբ նա վերադարձավ ծերունու մոտից, անշուշտ կապ ունի այն անձնավորության հետ, որի մասին հենց նոր ակնարկեցիք, ճիշտ է։ Ուեմիքը դեմքի խիստ լուրջ արտահայտություն ընդունեց.
«Ես հանձն չէի առնի ամենայն վստահությամբ պնդելու այդ, ուզում եմ ասել, նախապես հանձն չէի առնի պնդել, բայց հիմա կասեմ, կամ այդ այդպես է, կամ այդպես կլինի, կամ այդպես լինելու վտանգը կա»։
Տեսնելով, թե ինչպես Little Britain-ի նկատմամբ հավատարմությունը կասեցնում է նրան ավելի բացորոշ արտահայտվել և երախտագիտությամբ գիտակցելով, որ այդքան ասելով էլ նա անչափ հեռացել էր իր դավանած սկզբունքներից, ես ինձ թույլ չտվեցի, որպեսի ճնշում գործադրելով ավելին իմանամ նրանից։ Բայց կրակի մոտ մի փոքր մտորելուց հետո ասացի նրան, որ կուզենայի մի հարց տալ, որին ըստ իր հայեցողության կարող է պատասխանել կամ ոչ, և վաղորոք կարող է վստահ լինել, որ հոժարակամ կհամաձայնեմ, ինչ կերպ էլ ինքը վարվի։ Նա թևերը խաչաձևելով ու բրան մեջ վերցնելով շապկի թեզանիքը, իր ընկալմամբ արտնին հարմարակեցության պայմաններից էր տանն առանց սերթուկի նստելը։ Գլխով արեց ինձ, ուզենալով ասել, թե կարող եմ հարցս տալ. «Դուք լսել եք մի այնպիսի սրիկայի մասին, որ իսկական ազգանունը Քոմպեսոն է»։ Իբր պատասխան նա գլխով արեց. «Նա ողջ է»։ Դարձյալ գլխով արեց. «Լոնդոնում է»։ Նա նորից գլխով արեց, ամուր փակեց իր փոստարկղի ճեղքը և մի վերջին անգամ ինձ գլխով անելուց հետո շարունակեց իր նախաճաշը։